Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Gost emisije Klub 2 je pesnikinja, prozni pisac, eseista, prevodilac Maja Herman Sekulić, rođena Beograđanka, ali godinama živi i radi u Njujorku. Prva Srpkinja, moram da kažem, koja je doktorirala na čuvenom američkom Princeton univerzitetu, predavala je na više uglednih univerziteta u Americi, autorka preko 20 knjiga o kojima ćemo govoriti u toku emisije. Ja ne mogu ih sve pobrojati, ali zato sam rekla preko 20. I dobar dan, Majo, dobro nam došli, nismo se dugo videli.
Dobar dan, Dragana, stvarno dugo.
U vreme korone mnogi književni festivali su otkazivani, promocije, ali vi ste nekako bili aktivni. Čini mi se, pre svega dobili ste dve nagrade u prošloj godini. Izašle su vam nove knjige, koliko ste mogli putovali, predstavljali ste knjige. Pa možda krenemo od tih nagrada, koje svakako gode, mislim, jako vole pisci da budu skromni, da kažu da nagrada, ali u stvari nagrada uvijek je veliko priznanje, pogotovo u Italiji, međunarodna, u godini Danteovoj, znači 700 godina kada je ceo svet proslavljao godinu smrti Danteove, vi ste na jednom lepom mestu dobili tu nagradu.
Baš tako, u društvu Dante Alighierija u Rimu, u Palati Firenca, sam dobila, kao što ste rekli, na 700 godina u njegove smrti, tu nagradu za najbolju stranu knjigu poezije u Italiji, što nije ni malo ovako šaljiva stvar, i za izvrsnost u karijeri. Dve nagrade. A sad, nedavno, eto, 12. februara mi je uručena druga nagrada za tu istu zbirku na italijanskom, koja ima lep naziv Zlatni labud Signus Aureus po zlatniku iz rimskog doba. Mislim da je to velika čast, naravno, u takvoj zemlji, u zemlji poezije, u zemlji Dantea.
Dobiti nagradu.
Dobiti nagradu i ne osetiti pandemiju uopšte. Mislim da su krila ovoj mojoj knjizi poezije dali pre svega Claudio Piccinno, talijanska pesnikinja koja je to očigledno dobro prevela. Zatim čuveni italijanski autor Dante Mavia, koji je poznati našim čitaocima jer je pre mnogo godina napravio ovde za prosvetu izbor iz moderne italijanske poezije i potom je jedan njegov roman preveden. Uglavnom, on je tu u svojoj analizi moje poezije išao dotle da je poredi sa Pasternakovom poezijom po nekoj nežnosti i univerzalnosti i po nekim drugim osobinama, sad da ne ulazimo u to. Zatim su još dvojica vrlo poznatih akademika i kritičara pisali veoma pozitivno o tome i sada kad sam dobila ovu drugu nagradu za istu knjigu u Rimu, 12. februara, tada je i potpredsednik tog žirija, koji je isto poznat, akademik, profesor, kritičar i tako dalje, Antonio Bologna, najavio da će pisati esej o tome. Što je opet divota jedna, s obzirom da je kod nas izgleda dosta nedostaje ozbiljna književna kritika. Tako da kad je recimo pre nekoliko godina izašla moja knjiga poezija, moje izabrane nove pesme u okviru izabranih dela kod velikih naših izdavača.
Da, službeni glasnik iz Zavoda.
Zavoda, da, što se smatrao kao za neki podvig godine. Nigde, sem prikaza, nigde nije objavljena ni jedna ozbiljna kritika, mada su o mojoj poeziji pisali neki od naših najvećih.
Pa vi ste i počeli karijeru, da gledam, knjižanu s poezijom, pisanjem poezije.
Da, I tome sam se vratila u stvari na neki način 2016. Pravila sam neku pauzu i 2016. je kada je francuski pesnik Bouvier izjavio da želi da napravi fokus u okviru jednog časopisa francuskog književnog na moju poeziju i zatim objavio i knjigu.
To je velika čast. To da, mislim, niko nije imao tako nešto
niko,
u tom času.
Ovo sve što ja pričam, niko nije imao. Moram tako da kažem.
Pa naravno, nije.
Nažalost je tako. I to me nekako podstaklo, a i mnogi moji prijatelji, pesnici i kritičari su me na neki način podsjećali ili mamili da se vratim poeziji.
Pa kao da je neko novo vreme nastupilo da ljudi su ponovo zavoleli poeziju. Da li je ovaj korona učinila svoje, ne znam, mislim. Čini mi se vraćanje poeziji je prisutno kod svih autora i ovde i u svetu, a nije bilo neko vreme kao malo.
Jeste, tako je.
A vi ste pisali jedno i drugo, sad znate da, da podjednako volite jedno i drugo.
Volim, da, ali ja se pre svega osjećam kao pesnik po nekom osjećanju sveta, po, kažu, mojem ritmu, po ritmu moje rečenice u prozi, recimo, kad pišem
uvek
roman.
Kao da je roman u napisan poeziji.
Tako da je to bilo prirodno, to je samo bilo pitanje kada će se desi i šta će biti neposredni neki povod.
Ispuste to, zemlje, evo, izvinjam se, da. Ispuste zemlje, uvijek se setim te vaše poeme, koja je ovde bila onako dobro prošla i čitala se i govorila se o njoj. I posle toga jedno zatišije ste se bavili drugim stvarima, da, naravno, da. Pisali ste i eseistiku i da. Radili u Americi. Sad, evo, odjedan put jedan bum vaše knjiga, poslednjih godina.
Jeste, tako je. To je počelo opet, ne znam, tako što sam ja napisala roman Mabel, prva američka dama Srbije, o Mabel Grujić, koja je bila najveći dobrotvor srpskog naroda od pre Prvog svetskog rata. A nije se ništa znalo o tome. I htjela sam da ne samo mi ovde znamo više, nego i da svet sazna i da se na neki način možda podsjetimo da su mi nekada imali najbliže odnose upravo sa Sjedinjenim Američkim državama i da smo do nedavno bili najprivilegovanija nacija i da je ono što već sad svi ponavljaju, 1918. na Beloj kući se viorila naša zastava. E pa, tome je mnogo doprinela dotična Mabel Grujić, koja je jedina Amerikanka u našoj politici i našoj istoriji.
Ali pisali ste i biografiju Nikole Tesle na engleskom, što je isto značajno da o tome nije bilo mnogo takvih knjiga u Americi, mislim, ne, pisano na engleskom.
Da, to je rađeno direktno po poručbeni od Tesla Science Foundation i zadatak je bio na neki način da se uvede kurikulum Teslin u američke srednje škole gde on ne postoji, verovali ili ne, recimo u Meksiku postoji, samo da vam kažem.
A tamo gde je boravio, živo
i
umro?
A tamo gde je on 60 godina bio i ostvarivo svoje glavne izume, tamo nije. Naravno, znaju ga samo od prilike, ne preterujem, postdiplomci na fizici i elektrotehnici. Tako je bilo i moje iskustvo. Kad sam stigla na Princeton, okružena bila doktorantima iz celog sveta i mnogi od njih su bili fizičari, upravo fizičari. Jer je fizika na Princetonu najjača na svetu, teorijska fizika. Od Nilsa Bora do Einsteina, svi su bili tu. I sada, ne znam, svaki dan imate po 5 Nobelovaca koji se šetaju. Tu i oni su, recimo, neki znani, neki nisu. Mnogi su o njem, a da, onaj austrijski, aha, naučnik i tako, u tom stilu. Što je tačno, on je bio austrijski državljan kad je stigao u Ameriku. Potom je bio američki državljanin i bilo je neko vreme da se uvede u srednje škole. Tako sam ja napisala jednu pitku biografiju gde sam se služila samo činjenicama i žela sam da update,
da približite prosto
da jednom. Približim 21. veku i da kažem da je on pre svega otac 21. veka, mnogo više nego 19. i 20. u kojima je živeo, i da su to prepoznali neki novi genijalci kao Elon Musk, na primjer, koji je naravno uzeo.
I nazvao ga tako.
I da, tako. Eto, to je bio moj cilj. Moj cilj je bio suprotan od ciljeva većine knjiga koje su izlazile u poslednje vreme o Tesli, a koje su uglavnom imale neke fantastične i naslove i agende, u smislu da su više projektovale autora,
da,
nego samog Tesla.
Neki romantično gledanje Tesla. Yes,
on je toliko učinio, toliko je pronašao, toliko je nas zadužio da njemu ne treba ništa dodavati.
Samo
treba
reći
ono što jeste. I tako da sam proveravala sve te činjenice, da sam bila bombardovana. To je jako interesantno kako odjednom počinju ljudi da vas kontaktiraju, neke nebuloze, neke. I moj savjetnik je u tom trenutku bio Vlada Jelenković, koji sigurno ima jednu ogromnu
znanje. I vodio je muze godinama.
I on je, da, preko 20 godina čini se bio. I imao je na raspolaganju celu arhivu. I onda kad god bi me neka nebuloza nova stigla, neka teorija,
zavere,
neke
Teslino oružje, tako
da projekcije autora, ja bih to proverila i on bi rekao, ma pusti. Tako da je to stvarno jedno pitko tkivo koje je bilo namenjeno srednjim školama, ušlo u neke privatne srednje škole, to sam uspela u Njujorku, ali u javne ni u jedno.
Sve laži sveta sakriću od tebe ja, hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitaj nju, ona to sigurno zna. Srce zatreperi, ona to sigurno zna. Srce zatreperi, ona to sigurno zna. Thank you.
Gost emisije Klub 2 je Maja Herman Sekulić. Kad smo kod engleskih knjiga koje ste vi napisali, imamo i 9 života Milene Pavlović Barili, naravno na srpskom, ali i objavljeno i na engleskom. I to u stvari, kako ste mi rekli, jedina engleska knjiga o njoj.
Da,
tako prvo. Da i to je nešto novo i za njih. Da. Za nas nije, mi znamo ko je Milena, ali stvarno mislim da je konačno bilo vreme da neko napiše, pa da se zna ko je bila ta značajna takođe dama.
To je isto na inicijativu same galerije i fondacije Barili iz Požarevca, koji su meni tražili da napišem knjigu o Mileni. I da pokušamo da je ponovo predstavimo svetu. I ja sam naravno napisala ovaj roman koji je na neki način postmodernistički jer je multižanrovski, ali je pre svega ipak roman u današnjem smislu reči. Na srpskom to je izašlo proletos, 9 života Milene Pavlović Barili. A evo pre nekoliko nedelja, pre 2 nedelje otprilike, engleski. Je izašao i prevod na engleski te iste knjige i mislim da je to važno da postoji nešto što je na tom jeziku koji je danas lingva franka, engleskom. A ja se nadam da će uskoro možda negde do kraja godine da se pojavi i na italijanskom. To je moja želja.
Pogotovo sad ste bili prisutni u Italiji.
Jeste, i razgovarala sam sa nekim prevodiocima i mislim da imam i italijanskog izdavača, s obzirom na tužnu okolnost da ni fondacija, niti jedan drugi naš izdavač je zainteresovan, nije zainteresovan za izdanje na italijanskom, a ona je poluitalijanka po ocu.
Pa naravno, onda bi bilo red tako da se...
I imala je svoju karijeru u Italiji, vrlo značajnu čak, o kojoj se veoma malo zna, zato što je to bilo u politički nepodobno vreme, Mussolinija i grofa Ćana, koji su čak posetili njenu jednu izložbu, što naravno uopšte ne određuje njenu ni umetnost, ni ličnost. Dakle, to je ovako možda plan. Ono što je lepo, ja moram da još kažem o ovoj knjizi, je to što od kad je izašla, ja sam dobila neverovatne odzive od čitalaca, od običnih čak žena koje imaju sasvim jednostavne živote. One su se nalazile u toj knjizi, prepoznavale do nekih koje bi...
Pa zanimljiv možda... je život i nadarena umetnica i dobra umetnica i mlada umrla. Sve to
ja
je nekako...
Ja mislim da je pre svega tu taj moment koji sam ja naglasila, za razliku od mnogih naših ljudi koji su pisali o njoj, a to da je ona sama se borila u tom velikom svetu za svoj plasman i bila veoma uspešna u tome, jer mnogi nju sažaljevaju i sažaljevali su je na temu kao jadna, ona nije mogla da se bavi čistom umetnošću, nego eto jadna morala da recimo pravi ilustracije za Vogue ili Town Country ili Bazar američki, mislim što ni jedan naš umetnik do sad nije postigao, čak i naslovnu stranu za Vogue. To je umetnost i konačno je ona prepoznata kao pramajka srpskog dizajna, ako uopšte takva stvar postoji, nadam se da postoji, ona je ta pramajka toga i ona je uopšte pra ikona i pra majka i moderne žene i moderne umetnice i po svojom nomadizmu i po toj samostalnosti i po mnogim drugim stvarima.
E sad meni interesuje, vi nekako ste skloni pisanju o tim neobičnim, jakim ženama, ženskim likovima. Imamo i knjigu o Jerini koju ste napisali i čini mi se da je to nekako nadahnuće nastalo kad ste bili tamo u Smederevu i videli sve to. Razmislili ste ko je ta žena o kojoj se tako negativno govorilo kroz tu epsku poeziju, a u stvari je nešto drugo. Tako da ste i njoj napisali knjigu. Imamo Melber Grujić, imamo Milenu Pavlović Barili.
Imamo gospod Vinče.
Gospod Vinče, znači nekako ste skloni kao da želite da ih rehabilitujete, ako možemo kažemo u 21. veku.
Apsolutno, mislim, to mi je jedan od ciljeva, jer mislim da treba prvo, od uvek sam ja volao da razbijam autoritete, mitove i slične stvari. I recimo ovo što ste pomenuli, Silna Jerina, moja poema. Ona opet isto naišla na dobar odjek u svetu. I ovaj, recimo, važan engleski pesnik i kritičar i profesor na Cambridgeu, Richard Berengarten, je napisao obimnu studiju o tome i o mojoj gospi od Vinče i rekao da ja direktno jedina mogu da u tom izučavanju mitova i legendi iz naše prošlosti, da sam možda jedini naslednik Vaska Pope, što je za mene najveći mogući...
Poštovalite tog pesnika. Kompliment
koji je meni bio kao otac i možda jedina nagrada koju bi ja žela kod nas da imam, to bi bila ta, međutim, dobijaju je drugi neki pesnici koje on nije baš toliko cenio.
Možda da se vratimo i na neke vaše početke, vaše detinjstvo, okruženje. Da li je to toliko uslovilo? Umetnička porodica, od dede pa do oca koji se bavio knjigama, pretpostavljam velika kućna biblioteka. Koliko to utiče na jedno mlado stvorenje da se možda i opredeli kasnije za to? Vi ste se počeli sa slikanjem u stvari.
Jeste. Ja sam kao klinka, kao pionir i to dobila dve, čini mi se da sam dobila ili tri zmajeve nagrade i moj profesor srpskog je uvijek mislio da je to za književnost, a to je bilo za likovnu umetnost. Tek treća je neka bila za književnost. A moj taj deda koji je poznat evropski slikar Minhenskog kruga je vrlo mudro... Oskar Herman, koji je nedavno imao ogromnu izložbu u Zagrebu u Klovićevim dvorima i o kome su izašle kod nas već tri ogromne, ne kod nas, okej, u regionu,
dobro,
kako
u
se to kaže, to jest u ex-Jugoslaviji, tri velike monografije i u Noje galeriji čuvenoj u Njujorku, a sam pronašla izdanje Yale University Pressa u kome se on opširno pominje. Dakle, on je mudro rekao mojim tim rođacima i roditeljima koji su me obasipali raznim četkicama i
priborom za likovno,
da, istorijom umetnosti, da pričekamo da prođe pubertet. I tačno negde oko 12 i po 13 godina ja sam izgubila toliki interes za likovno i počela samo da pišem i napisala prvi roman moj, Put na Saturn.
Niste sačuvali?
Yes. Pod uticajem Žil Verna, koji mi je tad bio najomiljeniji pisac. Međutim, ja nikad nisam izgubila osjećanje za likovno, vizualno, ja i dalje svet.
Obilazite izložbe svuda po svetu.
Ja sam veliki esteta uopšte. Mislim, meni je estetika iznad etike skoro.
A to smo malo prepričali pre ovog snimanja za knjige, da su, koliko su bitni korice. I nije lako se izboriti za korice kad imate svoju ideju, a neko drugi želi nešto da vam nametne. I to je jako važno. Te vizualni identitet knjige. Bar ja tako doživljavam.
Apsolutno. Mislim, to je ono što je prvi utisak, što privlači čitaoca, kupca i tako dalje. Picture yourself when you're getting. Bye.
Eko. Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je.
U prodaju. PGP. RTS.
Eko.
Nastavljam razgovor sa našom gošćom u studiju Radio Beograda 2, Maja Herman Sekulić. E sad, to pisanje na dva jezika uvek nekako se nameće kada pišete. Da, šta je sad lakše, poeziju ili prozu? Prepostavljam prozu na engleskom pisati nego poeziju.
Da, to mi uopšte nije problem.
Nije nikakav, znači.
Estetiku, naročito, mislim. Ja sam prvo naučila da pišem na engleskom sa svoje neke četiri, kao na boku. Stvarno, sa jednom četiri i po pet godina do jednu šest, sedam, kad sam krenula u našu školu, i onda sam zaboravila engleski. I mislila sam da sam ga zaboravila, međutim to negde ostaje. Tako da pismeni engleski meni uopšte nije težak. Ja vjerojatno bolje pišem nego što govorim. Međutim, teško je pisati na dva jezika, naravno, i tu sam imala mnoge razgovore sa mojim dragim pokojnim prijateljem Josifom Brodskim, koji se takođe suočavao sa tim problemom i pokušao je da piše poeziju i na engleskom, ali ne tako uspešno, onda se vratio ipak pisanju na ruskom, dok je eseistiku i prozu pisao na engleskom. Tako i meni, mislim.
Tu ste se našli, isto ste razmišljali prosto.
Da, našli smo se na mnoge načine.
E, to sam baš kad smo već pomenuli Brodskog, vaša knjiga Skice za portrete, da su prikaze se i nastali 80. godina 20. veka, su portreti neke ličnosti koji su stvarno bitni, bili za američku književnu scenu i za svetsku scenu. Uopšte vaši susreti, koliko znače za nas, naravno, fascinacija kad se kaže ime nečije poznato, naprijed Andy Warhol, Ginsberg, koga ste znali, evo pomenuli smo Brodskog i druge, o nekima ste pisali, neke možda i niste poznavali, ali ste pisali, da li su to autori koje ste vi voleli, koje ste stavili u knjigu, znači lično?
Ja sam ih sve poznavala i to dobro.
Sve ste dobro.
To su sve intervjui i ti uvodni tekstovi napisani iz ili prijateljstva, bliskog prijateljstva ili iz neke saradnje. Recimo, ja sam počela da prevodim Harolda Bluma, onda me Mark Strand, američki pesnik, laureat, moj prijatelj, povezao sa Haroldom Blumom direktno, jer sam imala neka pitanja. Tako da je došlo do recimo naslova antitetička kritika mesto anksioznog ucita, jer je to njegov originalni naslov koji on meni dao. Jer ja sam rekla, taj strah od uticaja, ta anksioznost nekako na srpskom mi ne deluje tako je snažno kao antitetička kritika. On se potpuno složio i rekao da on deli apsolutno moje mišljenje i da je on to hteo, ali da je njegov američki izdavač insistirao na strah od uticaja, recimo. I onda smo mi počeli neku prepisku, onda kad sam ja došla na studiju u Princetonu, onda je on mene pozvao i ja sam bila njegov gost kod kuće, kuvao mi je, celu noć smo tri noći smo do tri ujutru svaku noć pričali i raspravili i on na kraju me proglasio svom duhovnom kćeri, što je opet velika, velika stvar.
Vi ste ga i prevodili, ili tako?
Da, ja sam tada u tom procesu prevođenja sam ja počela da uspostavljam
kontakt,
neki kontakt. Onda tu neki od ovih ljudi su bili moji profesori i tako, mislim. Dakle, svaki taj portret, skica za portret, jer nemam pretenzije, nisam imala pretenzije da dam portret, je proizašla iz poznavanja
tih ljudi. Da, to onda je drugačije ljudi. I pisanje i sve doživljaju drugačije. Tu i Bob Dylan, ili tako?
To je sad susreta, u drugom izdanju prvi put on pomenut jer je bio neki dogovor između Alena Ginsberga, mene i njega, da ja ne pominjem uopšte da je on bio prisutan tom nekom dočeku nove godine i tako dalje. I pošto to nije bilo neko dubinsko ni prijateljstvo.
Dobro, ali ipak je.
Da, mislim, znala sam, razgovarala sam, imala sam neke još kontakte. Ali nisam, ali u ovom drugom izdanju koje je izašlo u okviru mojih izabranih dela, ja sam dodala dve jedinice. Jedna je Bob Dylan. Da, još jedan,
nagrade, malo
još jedan, da, još jedan dodatni razlog je bio što su u prvom izdanju samo bili pisci, književnici, teoretičari, kritičari, pesnici i tako dalje. A on je tada još uvek u našem viđenju i čitanju u stvarnosti bio pre svega pop muzičar, ajde da kažemo. Folk, pop, rock. Ja sam tada njega percipirala kao pre svega rock zvezdu, ajde tako. Međutim, kad je dobio Nobelovu nagradu za književnost, onda mi je nekako bilo prirodno da i njega ovde uvrstim. I druga skica za portret je bio vrlo značajan dramski pisac Arthur Miller, koji jednostavno nije stigao za prvo izdanje. Taj razgovor
bilo je previše da stanu jednu
knjigu. Da. I onda sam nisam verovala da ću da pronađem taj razgovor, sam ga pronašla i to iz cuga. Kako sam sugerisala da ću možda moći da to dodam za drugo izdanje, došla u Njujork i posegnula poslednjoj polici neki tamo folder i ispade taj razgovor, ne potpun, ali ipak dovoljno velik.
Pomenuli smo više puta te izabrana dela, to je sigurno godi svakom autoru da ima izabrana dela, ne govorimo nikad sabrana, dokle god pisac živi i piše, naravno, hvala Bogu, ali lepo je počet da se neko setio ovde, ono što ste vi već rekli, nekako kad živite, kad niste stalno prisutni ovde, kao da ne postojite, ni za književne nagrade, ni za priču o vama, tako često, znači samo kad dolazite mi novinari da se sretnemo ili ako izašla neka nova knjiga, pa eto, taj osjećaj, šta vam znači da možete kontrolišete knjige koje izlaze.
Da, pa jeste, ja sam jedno vreme bila dosta odsutna, ali desilo se tako, to je neki možda duh vremena, Weltanschauung, ne znam šta je, da se skoro isto vremeno, maltene u isti dan, u razgovorima sa Petrom Arbutinom, glavnim urednikom službenog glasnika i tadašnjim direktorom Zavoda za udžbenike, jedan je objavio ovaj roman o Mabel Grujić, to je službeni glasnik, a Zavod za udžbenike je objavio na engleskom knjigu o Tesli. I obojice su skoro istovremeno poželela i smatrala da je neophodno da se vrati moje delo u centar naše književnosti i kulture. Onda sam ja na to, svaki odvojno za sebe, rekla, a zašto vi ne biste to zajedno? Jer ja znam da imate već neka izdanja zajedno. I oni su to pristali i uradili i stali smo na šest knjiga, trebalo bi još dve, tri, a međutim izgleda su neki problemi finansijski, tako da za sada nisam.
Ali opet su to neke knjige koje smo
međutim,
već izaboravili.
Međutim, ono što sam čula, isto izgleda tačno, na što me uputila Svetlana Tomić, koja se bavi istorijom, naročito ženske književnosti kod nas, i koja je bila pre nekoliko godina i organizovala jednu konferenciju o mom delu na BK univerzitetu. Rekla mi je da je to, da sam ja jedina živa srpska književnica koja ima izabrana dela, a ja sam žela da to budu izabrana, kao što ste vi rekli, mada su mi nudili sabrana, i većina, naših autora da. Ima sabrana, mada su živi i zdravi. Ja sam smatrala da to nije baš sasvim ovako...
Glupo je, sorry.
Da. Nek budu izabrana, pa kad umrem, onda posle sabrana.
Pa možda za kraj ovog našeg razgovora jedno pitanje: hoće li poezija ujediniti svet, kao što ste jednom rekli? Evo, imali ste ovu pesmu U vreme korone, koja se zvala Ljubav u vreme korone, koja je prevedena na 25 jezika i kineski, što je stvarno značajno. Tako da mi se čini, ono što smo već rekli, poezija postaje ponovo aktuelna, moderna, da ne kažem.
Da, to je moje iskustvo neposredno pred koronu i u toku korone. Naime, u tom periodu od jednu godinu i po dana pred pandemiju, ja sam bila pozvana na više nekih svetskih kongresa poezije, festivala svetske književnosti i tako dalje. I moram da se pohvalim da sam u tom trenutku dobila 11 svetskih priznanja, i to izgleda da me posebno cene i vole najstarije kulture i najpismeniji narod.
U Indiji ste bili, da, takođe.
Da. Indija, Italija, Turska, Izrael, Engleska i tako dalje. Možda je tu neki ključ tih nagrada, a ovde veoma je sve tiho, što se tiče...
Stidljivo.
Stidljivo, da. Pa dobro, mislim, mi smo postali od zemlje koja je imala, koliko znam, 0,6% nepismenih i 60%. Pa sad, tako je. Kad je vrh ovde, videla sam kod nekih pesnika Bukovski, onda stvarno mi je sve jasno. Sve mi je jasno da ti ljudi nikad nisu čitali stvarno modernu poeziju, a da ne govorimo o nekoj postmodernoj poeziji. Ošte, ja ništa nemam protiv njega, ali on svakako nije ovaj vrh. I tako, on je više marginalno dobar. Osetila sam tu neku želju koju ste vi sjajno primetili, da se vratimo poeziji, da se vratimo nečemu
izvoru,
što je lepo, što je izvorno, što je najdublje u ljudima, ta želja. I osetila sam isto neko strahovito bratstvo, da tako kažem, među nacijama. Nigde nisam osetila neku ni mržlju, niti je ikome bilo važno odakle ko potiče i šta govori, ko čemu.
Samo govori koliko su knjige bitne.
Koliko su knjige bitne i koliko se ceni poezija, koja se jedno vreme uopšte nije cena. I svi su govorili o smrti poezije, je li tako?
Da.
Kao i o smrti
romana. I o smrti knjige, da li će biti elektronske
knjige.
Sve i o tome ste pisali.
I o tome sam pisala, da. Naravno, ništa od toga se nije dogodilo. A poezija je dobila jedno sasvim novo mesto. A to novo mesto ima svoju pozitivnu i negativnu stranu. Naravno, o tome sam pisala, kao što rekao ste, u knjizi Digitalna galaksija, gde sam pokušala da odmerim šta je dobro i šta je loše. Ono što je dobro je sigurno ta žeđ. Mislim, sve te ogromne hale prosto su bile prepune ljudi.
Da, i to već govori interesovanje.
Da.
Kad dođe puno ljudi.
Jest. A istovremeno, dakle, to je to pozitivno. A ono što je negativno su pojave Google prevoda.
Da, svega ima se.
Tako zvane, ono što ja zovem Facebook poezija.
I svako stavi pesmu, može da stavi
pa stavi svoj... ovako, napiše da. Sada i stavi odmah. Tu nema nikakve, mislim, kritičke distance, neku
ni
skraćenja, nekih, da... korektura, lektura, redakcija, ništa, to se odmah stavlja i svi se dive, svako ima neku svoju malu kliku oko sebe, uglavnom amatera, i to je ono što sam ja naglasila u toj knjizi Digitalna galaksija, da je ovo vreme amatera. I jest.
Pa evo, Majo, hvala vam što ste bili gost emisije Klub 2. Nadam se da ćemo se sesti idući put sa, ako da donesete buket knjiga kao i sad. Ovo je bila Maja Herman Sekulić, prevodilac, književnica, pesnikinja, esejistiku piše takođe kao žanr. Hvala.
Hvala vam.
Coming down, sing a new song where you are, sing a new song where the sky meets the ground. You don't always know what's right, sometimes not even.
Današnju emisiju Klub 2 su ostvarili Vladimir Penđer, Ivana Bradarić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.